Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo osmoglasniku Kornelija Stankovića. Kada je uopšte reč o duhovnim delima pomenutog autora, svoje prve dve liturgije napisao je učeći uz bečkog profesora, kompozitora i dvorskog orguljaša Simona Zehtera. Međutim, ovi pokušaji mladog umetnika nisu bili ono što se očekivalo u Srpskoj crkvi. Stoga je Stanković, pod uticajem ruskog sveštenika u Beču, Mihajla Rajevskog, otišao najpre u Sremske Karlovce, a potom i u Fruškogorski manastir Ravanicu, gde je uz pomoć prote Atanasija Popovića i drugih dobrih znalaca karlovačkog pojanja strpljivo beležio napeve gotovo celokupnog crkvenog repertoara. Srpsko narodno crkveno, takozvano Karlovačko pojanje, utvrđeno je u vreme mitropolita Stefana Stratimirovića na osnovu stare srpske pojačke tradicije i pod različitim uticajima, pre svega ruskim i grčkim, koji su uslovili niz promena u srpskoj muzici 18. veka. Pojanje se vekovima prenosilo isključivo usmenim predanjem, razvijajući se tako nesputano u svom preplitanju sa folklornim napevima i stoga predstavlja jedinstveno i dragoceno kulturno nasleđe srpskog naroda. Osmoglasnik ili Oktoih jeste pravoslavna bogoslužbena knjiga, zbornik pesama posvećen Hristovom vaskrsenju. Ove pesme se poju u okviru nedeljnih službi, a stvaranje celovitog zbornika osmoglasnika pripisuje se poznatom vizantijskom teologu, filozofu i pesniku Jovanu Damaskinu. Pesme iz ove osnovne pojačke knjige bile su i ostale model pojcima za ispevavanje različitih službi u čast svetitelja i praznika koji se poju samo jednom godišnje. Ovaj zbornik ostao je i osnov za razumevanje dogmatike, poetike i muzičkog jezika u pravoslavnoj, molitvenoj i pojačkoj tradiciji. Sve pesme su razvrstane prema 8 crkvenih glasova, 4 autentična i 4 plagalna po grčkom obeležavanju, odnosno od 1. do 8. glasa po slovenskom načinu obeležavanja. Stankovićev osmoglasnik nastao je u Beču tokom 1858. i 59. godine. Mi ćemo večeras emitovati odabrane napeve, a izvođači su članovi hora Sveti Stefan Dečanski pod upravom Tamare Petijević.
Oh.
U interpretaciji hora Sveti Stefan Dečanski pod upravom Tamare Petijević slušali ste odabrane napeve iz osmoglasnika Kornelija Stankovića. Poštovani slušalci, završena je emisija Zlatno i plavo koju je pripremila Ana Ćirica.